Вітаю вас, дорогі герої та героїні. З вами Роман Мельниченко на хвилях радіо НВ і у нас поради психотерапевта. Сьогодні ми з вами продовжимо тему ненасильницького спілкування, ненасильницької комунікації одне з одним, тому що зростання тої, скажімо, напруги, яка існує у нас в суспільстві, коли ми, щоб гуртуватися, все сильніше занурюємося в якісь срачі і нападаємо одне на одного. І більше того, це відбувається не лише на просторах інтернету, але це відбувається і в сім'ях, між колегами, між братами і сестрами, близькими, партнерами, подружжями там і тому подібне. І, звичайно, з одної сторони, це все закономірно. Коли ми в довготривалому стресі, то ми все більше кусаємо ті, хто поруч з нами. І це показують і дослідження, наприклад, і є дослідження, пов'язані з тваринами, коли, скажімо так, стрес, який переживає тварина, вона пробує скинути тим, що починає агресувати на інших, кусає їх і тому подібне. Але це стосується і людей. Ось ви знаєте про те, як важко, коли люди, наприклад, в одному просторі знаходяться деякий час, і вони починають агресувати той дискомфорт, який вони відчувають від ізоляції, вони починають виливати на тих, хто поруч з ними. І от ми заручники війни, і багато в чому є обставини непереборної сили, в яких ми є. І це теж така певна ізоляція, коли ніхто нас в світі не може зрозуміти те, що з нами відбувається, так як коли ми це проживаємо самі. І таким чином, навіть це один із факторів, їх десятки, десятки, десятки інших, і ми з вами про них багато говорили. Але якщо ми впадаємо в жертву, якщо ми визнаємо і опускаємо руки, кажемо, я кусаю інших, тому що мені погано, то, звичайно, це не той процес, який би міг би покращити наше особисте життя і життя наших колег, рідних, близьких, дорогих нам людей, які навколо нас, друзів і тому подібне. І от ми з вами попередніх два ефіри присвятили ненасильницькому спілкуванню. Ось перший ефір, вони вже є на нашому YouTube-каналі Радіо НВ, тому дуже рекомендую піти подивитися. Ефіри напряму між собою не зв'язані, просто розкривають тему ненасильницького спілкування під різними кутами. І от перший ефір, який був два тижні тому, ми прямо говорили про техніки ненасильницького спілкування за Маршалом Розенбергом. Є книга присвячена цій темі, яку я вам рекомендую. Другий ефір минулого тижня ми проводили з Георгієм Коваленком і говорили про страждання, про те, чому в одних людей страждання викликають збільшення агресивності і ми схильні, скажімо, кусати інших, а чому в інших людей страждання веде до якихось інших обставин. І ми це розглядали, дивилися з різних сторін, тому теж рекомендую. А сьогодні ми з вами поговоримо про те, що ми можемо розвивати в собі для того, щоб вчитися ненасильницькому спілкуванню і в першу чергу через те, що ми ненасильницьки відносимось до самих себе. Тому що те, як ми буває, ставимося до самих себе, так же потім ми ставимося і до інших в деяких аспектах. І, наприклад, якщо ми не розвиваємо в самих собі співчуття до самих себе, то потім нам важко буває іноді і в інших людях, до інших людей так ставитися. Хоча є люди, які про себе взагалі не думають, а думають завжди про інших, і це може зі сторони виглядати, що от ці люди такі альтруїстичні і так далі. Але дослідження показують, що люди, які не мають співчуття до себе, але вони нібито допомагають лише іншим, потім, коли заглибитися в цю структуру, то можна побачити, що насправді і там присутнє насилля. Тобто людина, яка нібито живе ради інших, вона хоче, щоб інші жили так, як вона хоче, йшли тою дорогою, як вона хоче, приймали рішення, як вона хоче. Ну, наприклад, там, якщо так не абстракція, там, наприклад, батьки можуть класти все на те, щоб дитина вчилася, отримувала там освіту, але ту, яку вони для дитини бачать, як для неї важливо, щоб вона, дитина, йшла на ту роботу, отримувала ту освіту, на ті гуртки, на які вони хочуть. Вони ради цього будуть працювати, робити все. Але коли дитина захоче вибрати щось своє, у них співчуття не спрацьовує, так? І вони дуже часто можуть казати, на що воно тобі треба, з цим дружи, з тим не дружи. Ну, і оце насильницьке ставлення до себе доволі часто може переходити в інші аспекти стосунків з любими іншими людьми, при тому нібито мотивація залишається хорошою. І так як я поставив ціль присвятити декілька, ефірів ненасильницькому спілкуванню, сьогодні я хочу розкрити сильніше тему, що ми можемо робити з собою в тих обставинах непереборної сили, в яких ми є, щоб покращити стосунки із самим собою, стосунки з іншими, і знизити оцей накал і градус всередині, ну, скажімо, агресії до самих себе і до тих, хто довкола нас, інших українців, таких як ми. От, а це доволі сильний виклик для кожного з нас, але він і благородний, людяний. Тому давайте спробуємо. І перше, з чого я хотів би почати, це співчуття до себе. Співчуття до себе не як про жалість, не як про те, що от, я такий жертва, тут обставини непереборної сили, війна, а що я можу зробити, ось, буду себе жаліти, ось, але буду, не знаю, може буду там і інших жаліти, всі ми такі жертви, нещасні, ось, і, звичайно, співчуття до себе – це не таке от опускання рук. Можна сказати коротко, що співчуття до себе – це такий чесний контакт із самими собою, із власним болем, із власними тіньовими аспектами, тобто те, що собі не подобається, із власним безсиллям в якихось, із власною вразливістю, із власною смертністю, із власними страхами. От, коли ми розуміємо, що я боюся там за своїх рідних, за дітей, от, і тому подібне. Тобто співчуття до себе – це не про жалість, да, а це про чесність з самим собою, про дослідження істини самого себе, хто я як людина і які мої межі, як сили, так і відсутності цієї сили, де мої сильні сторони, де слабкі, в яких ситуаціях в мене опускаються руки і я почуваюся зламаним і неефективним, а в яких ситуаціях я готовий боротися і тому подібне. І от коли я працюю із моїми клієнтами, доволі часто у людей може бути внутрішній такий діалог, де вони можуть співчувати іншим людям. Наприклад, там, якщо до них підійде подруга, дитина, колега і запитає: «Ой, я такий стомлений, я такий виснажений, у мене зовсім немає сил», то така от людина, вона скаже: «Так іди відпочинь, візьми собі відгули, візьми відпустку, піди на лікарняний, там, займись собою», чи ще щось, починають таке от радити. Але часто такі люди до себе можуть бути зовсім іншими. Наприклад, у них їхній внутрішній монолог може бути там таким: «Давай не ний, ось, іншим гірше, що ти оце ниєш, ти що, слабак, ось, давай зберись, тряпка там», або там «не ний», і отакі різні внутрішні іде діалог. От, і в таких людей є крайнощі, так? Вони агресивні бувають до себе, поблажливі до інших в певних обставинах, але в певних обставинах оця внутрішня жорсткість, як я вже на початку нашого ефіру казав, вона починає проявлятися як тіньовий аспект, який виправдовується турботою, порадою до когось іще ближчого. Ось, і тому людині потрібно вчитися співчуття до себе, прислухатися. Я це часто називаю як синя борода, феномен синьої бороди. Тобто синя борода – це така частина нашої душі, от, агресивно заряджена, яка не бажає нам добра. Ось. І, звичайно, що вона буде кусати інших людей в певних якихось інших обставинах. Ось, буває людям, коли, наприклад, пари приходять, чи батьки з дітьми, то можна почути таке, може дружина казати, чоловік або дитина казати, що вони з чужими людьми добрі, а зі мною погані. Ось, от, або там мій чоловік з іншими людьми добре, а зі мною погане, або моя дружина з іншими людьми ось така, а зі мною вона зовсім інша. Тобто ми, буває, проявляємо ось цю агресію до інших людей, і вона абсолютно схожа по якимсь своїм параметрам з тим, як ми проявляємо її до себе. І, відповідно, коли ми всередині ведемо такий про себе діалог, що ти там поганий, що ти слабак, інші краще за тебе, інші або іншим гірше за тебе, не ний, зберися, і оце все, або якісь інші такі дискрутивні, от, то потім нема чому дивуватися, що така людина почувається виснаженою, емоційно мертвою, скутою, невпевненою, а іноді кусючою, а потім себе винає сором, що чого я от зірвався там і тому подібне. І таким чином, для того, щоб нам ненасильницьки спілкуватися з іншими людьми, ми маємо спочатку вчитися ненасильницького спілкування з собою. І оце і є розвиток співчуття до себе, розвиток емпатії до себе. І як це робиться? Тобто замість того, що коли ви ловите в собі якийсь внутрішній діалог, який вас засуджує, який вас принижує, який вас обмежує, там, якщо такий внутрішній діалог іде щодо інших людей, наприклад, ви можете про себе так думати, але вголос не казати. Ось, як тільки ви чуєте такий голос, потрібно з цим працювати. Як починається ця робота співчуття до себе? Перше, це визнання того, що ви відчули, що ви себе мочите, да? Що ви над собою знущаєтеся, що ви себе ламаєте, що ви себе примушуєте, ось, що ви себе принижуєте там, чи що б там всередині не відбулося. І тоді потрібно зупинитися і задавати собі серію питань. От, наприклад, Ірвін Ялом, такий екзистенційний психотерапевт світового рівня, я думаю, багато з вас про нього чули, він каже, що розвиток внутрішнього діалогу – це ознака здорової особистості. І тому, наприклад, коли ви відчуваєте, що ви собі кажете «зберись», там, або там «слабак», або там «іншим гірше, ніж тобі, давай щось роби», чи якісь такі «любі», або якісь інші, да, такі послання, то потрібно сісти і почати з собою внутрішній діалог. Замість того, щоб кричати в голові оці образи, можна спитати, а що насправді я відчуваю? Може втому? А що зі мною відбувається? А яка моя потреба незадоволена? А чому я такий стомлений? А чому я такий злий? І ми починаємо запитувати себе. При цьому дуже важливо тут не попасти в пастку раціоналізації. Що це означає? Це означає, що дуже часто, коли люди задають собі всередині таке питання, вони не в контакті з собою. Ось чому співчуття до себе – це ніби двері у контакт з собою. Що в психології мається на увазі контакт з собою? І в чому різниця між раціоналізацією? Раціоналізація – це коли я кажу собі, своєму розуму, придумай 10 там причин, навіщо мені залишатись на цій роботі. А тепер придумай 20 причин, щоб не залишатись на цій роботі. І наш розум, він зробить і перше, і друге завдання. Така де істина тоді. І контакт з собою, він, скажімо так, да, психологи розробили, що контакт з собою – це коли включається не лише розум в процес, тому що якщо розум не включений в контакт із собою, то він просто раціоналізує. А що значить включений в контакт з собою? Тобто розум має бути об'єднаний з відчуттями і має бути об'єднаний з емоціями. Тобто відчуття як контакт із тілом, і емоції як контакт із своїми емоційними станами. Таким чином, коли людина сідає, наприклад, заземлилась, заспокоїлася, відчула контакт із своїм тілом, що я от в тілі, ось, відчула контакт з емоціями, там, ага, що я відчуваю, мені, наприклад, зараз страшно, дискомфортно, і я не біжу від цього страху, не кажу там, все, ти ніякого страху, або там, ні, ніякого суму, давай, відключись, ні, та ти насправді не злий. Або інший варіант, як люди роблять, це вони звинувачують. Це я злий із-за вас. Це я там сумую із-за вас. Про це ми поговоримо трошки пізніше, зараз не будемо заглиблюватися. Ось. Тобто людина або тікає від цих емоцій, не визнає їх, або звинувачує інших. Все це не контакт з собою. А так, ось це моє тіло, я відчуваю те, що відчуваю, ну, наприклад, втому, голод, що в мене там поперек болить, чи ще щось. Ось моє тіло, я його відчуваю. І я відчуваю ці емоції, фруструючі якісь, так, або токсичні якісь емоції. Так, і коли я все це відчув, тоді я задаю ці питання, які я вже озвучив. А що я відчуваю? А чому я відчуваю? А що зі мною відбувається? А яка б в мене потреба незадоволена? А що б я хотів би, щоб було, ну, скажімо, там, наприклад, відчуття. Зараз до практики перейдемо, я трошки розкажу, як це можна докапуватися. Але спочатку це оці запитання. І коли людина починає їх обговорювати, от включається оце правильне співчуття до себе. Тобто співчуття до себе – це контакт щирий з собою. Ось. Лише визнавши і відчувши, що насправді, я можу перейти до наступного питання, як же я можу, в чому ж причина мого стану. Ось, і вже тут без жертви, без падання в жертви, тому що, ну, от, наприклад, да, на прикладах приведемо, щоб зрозуміло було, коли людина каже, там, я такий бідний, нещасний, там, так? А коли людина буде в контакті з собою, вона відчує, вона скаже, о, мені зараз важко, ага, те, що мені важко, це має значення, а мені важко із-за того, що я перевиснажився із-за роботи, і мені, щоб собі полегшити, треба зробити ось так, тому що я просто людина. Я стомлююсь, я хочу їсти, я хочу пити, в мене є потреба в гідності, в повазі, в похвалі і так далі. Ну, про ці потреби ми ще теж трошки пізніше поговоримо. Тобто, дивіться, не від того, що я бідкаюся, як же мені погано, і не від того, що я заперечую, та давай, зберись, як тряпка, і не те, що я звинувачую когось, ах, ви ж, а я кажу, так, мені дійсно важко. Мені дійсно яка причина? А причина ось така. І те, що мені важко, це нормально, тому що я просто людина. Ось. І потім уже інші розвилки. Ну, наприклад, що ще може бути? Людина може сказати, мені погано. От буває, приходить клієнт і каже, мені так погано. Ні, це не працює. Має бути так. Мені погано чому? Тому що що я відчуваю? Я розгублений, мені страшно. Я виснажений, мені прикро, я почуваюся розчавленим. Ну, наприклад, що хтось мою гідність зачепив. Що конкретно? От, після того людина запитує: ага, якщо от мені там, наприклад, я розгублений або мені страшно, і так далі. А яка потреба зараз незадоволена? Що от я відчуваю ці емоції? Ну, наприклад, незадоволена емоція в підтримці, в безпеці, в визнанні, ну, в бажанні спокою, відпочинку. В близькості, там в інтимній близькості, в підтримці і так далі. Так можна перечисляти. І після цього, коли людина відчуває, а в чому в неї, за чого в неї фрустрація, тоді вона собі задає питання, як мені це отримати? Там збільшення безпеки, підтримки, визнання, там відпочинку, близькості, там і так далі, і тому подібне. І отут уже наш розум вмикається на повну силу. Він такий каже: егегей, нарешті я буду не раціоналізувати, а вирішувати реальну проблему. Наприклад, що мені треба зробити, щоб отримати ось це? Наприклад, ага, там ми з чоловіком давно не ходили на побачення, і за цього я відчуваю себе. Що в мене немає підтримки і близькості. Ага, і я не буду тоді казати, от які ці всі чоловіки погані. А я прийду і скажу, я не відчуваю підтримки, я не відчуваю близькості, ми нікуди не ходимо, ось давай ми підемо. І є вирішення, так? І тоді отака щира, пряма мова, вона може привести до того, що хтось каже, ну, я там сьогодні не можу, там завтра теж, а от післязавтра я готовий, і було б класно, так? Ось, і все. Ви як дорослі люди договорилися, але все починається із співчуття до себе. І друге, якби перетікаючи з цієї теми, що так от близько, це взяття відповідальності за свої емоції та потреби. Трішки ми це проговорили, зараз давайте розкриємо детальніше. Що це означає? Для навіть ненасильницького спілкування за Маршалом Розенбергом, він там приводить, ну, скажімо, такі там історії і приклади, що люди дуже часто не беруть відповідальності за свої емоції, не беруть відповідальності за свої потреби, впадаючи або в жертву, ось, або впадаючи в те, що я звинувачую інших. І в психології, взагалі, от питання відповідальності, воно дуже важливе. От в чому тут це питання? Що мої емоції це не напряму і не завжди, і не за всіх обставин. Провина іншої людини. Тобто інша людина, вона може просто бути тригером, вона могла не хотіти, щоб у нас такі негативні емоції виникли. Навіть людина про це могла не задумуватися. Ось, вона навіть могла не здогадуватися, що це може бути для нас тригером. Люди не читають думок, у них свої цінності, вони живуть в своїх, знаєте, таких цих. Як в цих пухірцях, в своїх таких, так, бульбашках. Ось. І відповідно вони можуть навіть не розуміти, що я когось розізлив, когось зацепив, порушив кордони, там якось принизив, чи прокритикував, чи ще щось. Я взагалі цього можу не розуміти. І тому інша людина, доки вона не спеціально, прям, знаєте, включила насильницьке спілкування, до тих пір в більшості випадків наші емоції – це наша справа, не справа цієї іншої людини. І оце буває для багатьох клієнтів, воно ніби навіть контрінтуїтивно. Їм важко змиритися з ідеєю про те, що це ж ця падлюка, що не спеціально там, значить, квіти мені не дарує, або от вона, значить, там що не спеціально, та не знаю, там щось там я її просив, а вона не зробила там. От що цей колега, що не спеціально, це він так сказав і запитав. І ми настільки схвильовані цим своїм власним я, власним там якимсь нарцисизмом, що буває просто якесь питання людини про те, чи подобається мені моя зачіска, або запитання людини про наш зовнішній вигляд, або про якісь справи, ми можемо сприймати це як напад на нас особисто, що це він спеціально хотів мене піддіти, що це він що це сарказм, або це іздьовка, або це от спеціально мене хотів розізлити, вивести з себе, або спеціально викликати в мене негативні емоції, там якісь комплекси і тому подібне. Але в більшості випадків У людини немає, у мого колеги, близького, рідного, дружини, чоловіка, дитини, немає підступного плана. От зараз я підійду до нього чи до неї і спеціально скажу ось так, щоб викликати спеціально ось таку емоцію, щоб спеціально людина відчувала дискомфорт. І коли я побачу цей дискомфорт, я прям буду кайфувати і потім цілий день ходити і думати, як же я от зробив таку от штуку. Ви уявіть собі, так? Чи роблять люди іноді таке? Роблять, особливо психопати, соціопати, там, або якщо вже люди стають ворогами в якомусь колективі чи в домі, то тоді в людини може бути такий підступний план зробити щось так спеціально погане, як у тій війні Роуз в фільмі. Старої війні Роуз і от нова війна Роуз там вийшла з Кімбербетчем, де люди вже спеціально щось роблять, знаючи, що це для іншої людини буде погано. Але це вже заходить в такий конфлікт, коли люди стають в чомусь ворогами. А ми з вами ведемо про ненасильницьке спілкування між собою, між рідними і близькими. Чи можемо ми колись образити свідомо чи несвідомо? Можемо. Але насправді у нас немає такої цілі в 90% випадків зробити спеціально боляче, щоб як садист потім насолоджуватись цим. Але ми про це не думаємо. Ми думаємо, це він спеціально. Хоча, коли нас, наш партнер або близька людина звинувачує, це ти спеціально, ми завжди кажемо, це не спеціально, це случайно, це там ти не так зрозумів. Чому? Але до себе ми себе виправдовуємо, але інших людей не виправдовуємо. І от суть відповідальності за свої емоції – та потреби в тому, що ми теж просто отак от відмовляємось звинувачувати іншу людину, що вона це спеціально. І ми беремо за свої емоції, як дорослі люди. Мої емоції – це мої емоції. Я їх проживаю, тому що вони відбуваються в мені. І якась ситуація тригерна відбулася, я маю з цим розібратися, взяти відповідальність, як доросла людина. Ну, наприклад, не кричати «ти мене розізлив», а, наприклад, переформулювати і сказати «я злюсь», бо для мене там важлива там твоя увага чи повага, а я зараз цього не відчув. Тобто ми переміраємо на себе. Я злюсь, бо для мене важливо ось це, а я цього не відчув, не побачив або це. І тоді ми даємо людині шанс, що вона скаже, ой, вибач, я не знав, що ти так цю ситуацію так бачиш. Добре, ось. І це буває в більшості випадків, якщо вже, звісно, ми не вчепились в чуби один одному, і я маю на увазі в переносному смислі, що ми вже там сваримося і кричимо, і ображаємо одне одного. І потім, коли ми виходимо з гніву, нам соромно, що ми там щось кричали, ось, тому що коли ми вже зайшли в гнів, то ми хочемо зробити боляче, тому що це вже інший змінений стан свідомості. Але коли ми ще в спокійному стані знаходимось, то у нас є шанс не піти в це насильницьке спілкування, а закінчити його тут і зараз. І, наприклад, не казати, що ти мене зацепив, або ти мене зацепила, да? Наприклад, я можу переформулювати і сказати там, мені боляче, що ти ось так от сказав, або там якось, ну, те, що від ситуації залежить, да? Ось. Про це зараз продовжимо після паузи. А ми продовжуємо. З вами Роман Мельниченко на хвилях радіо НВ, і у нас поради психотерапевта. Продовжуємо тему ненасильницького спілкування і те, що важливо розвивати в собі для того, щоб навчитися більш краще комунікувати, вирішувати конфлікти з іншими людьми і вчитися в своїй спільноті серед своїх, ну, скажімо, більшої толерантності, емпатії і тому подібного. І ми з вами дійшли до відповідальності, і я привів декілька прикладів про те, як ми можемо брати відповідальність за свої емоції на себе. І дивіться, дорогі мої, це не зняття відповідальності з іншого, що він якось нас тригернув. Це просто визнання того, що не напряму пов'язане те, що я відчуваю, з тим, що робить людина. Тому що, якщо ви людині постійно проговорюєте щось, це мене принижує, коли ти так кажеш, а вона не вірить в це, відкидає це, принижує це і так далі, з цього ми розуміємо, що ця людина, ну, скажімо, не любить нас. Або щось таке. І навіть це може бути страшно, тому що це може бути хтось із рідних, не те, що прям не любить, але, ну, ця людина в чомусь, да, токсична, в чомусь неї проявляються отакі садистські риси. Ось, і тут уже ненасильницьке спілкування не допоможе. Це я не кажу про те, що треба битися, але це дає підстави для того, щоб, ну, напевно, що віддалитися від спілкування з цією людиною, тому що їй байдуже на те, що ми переживаємо. Тому це важливо розуміти, що це не зняття відповідальності. Так, ми говоримо про те, коли з іншої сторони є реакція на те, що ми доносимо, і коли ми доносимо це правильним способом, то насильницьке спілкування зменшується в парі, між колегами, друзями і тому подібне. Про це ми з вами і говоримо. І тому, з чого нам потрібно починати правильно брати відповідальність за свої емоції і потреби? Ось тут, звісно, треба вчитися, і тут треба літератури почитати, і того ж Розенберга, і з емоційного інтелекту, і з психології конфліктів. І ми з вами дорослі люди, багато є сьогодні підкастів, і чого завгодно. Головне, дивіться, щоб це були спеціалісти хороші. Але який трек може бути? Ну, перше, нам потрібно вчитися відділяти факти, інтерпретацію цих фактів від емоцій і від потреб. Тобто така от парадигма, яку, до речі, доволі просто такий як квадрат собі уявити, да? Тобто що насправді відбулося, як я це проінтерпретував, тобто що, наприклад, ця людина насправді сказала, чому я це так проінтерпретував, яку емоцію я відчув і що за цією емоцією стоїть за потреба. Тому що да, якийсь є дефіцит або якийсь наїзд на мої кордони відбувся, а там є потреба або щось отримати, або від чогось захистити, або отримати від іншої людини, або самому щось потреба дати і так далі. Тобто це ми вже йдемо. Тому ми кажемо факт перший, да, там людина, не знаю, я там задав запитання, людина прочитала моє повідомлення, може це дружина, може це чоловік, може хтось близький, і не відповідає там весь день. І, наприклад, я це інтерпретую в негативі. Ну, наприклад, ну все, мене не люблять, я нікому не треба, ай-яй-яй-яй. Потім в мене виникає емоція оцієї образи, покинутості, самотності, ось, або навпаки агресії, ох, ці там чоловіки чи жінки, ось, і тому подібне. А насправді за цим стоїть, за цією негативною реакцією стоїть потреба в контакті, в важливості, в інтимності, в близькості і тому подібне. І коли ми доходимо до нашої потреби, що насправді я хочу, я можу запитати, ага, от людина там не відповідала, і коли людина приходить, як не насильницьки спілкуватися? Ми кажемо про те, про факт, от розвертаємо квадрат, да, що ти мені весь день не відповідав, ось, і я відчував, наче потребу з тобою комунікувати в близькості, а ти не комунікував. І за цього, ну, я такі сум'яття відчуваю, так? Ось, і людина може дати нам відповісти. Та не переживай, я просто там був зайнятий, не було часу, і взагалі я думав краще там про це поговорити. От, і тоді ми людині кажемо, що так, я відчуваю, що ти ось так, і я для тебе важливий, я відчуваю, але не міг би ти потім в майбутньому написати, наприклад, там, що поговоримо пізніше, або я просто там, коли прийду, поговоримо, або там я зайнятий, потім тобі відпишу, або щось таке. Да? Тому що от я відчуваю потребу, щоб не повисало в повітрі, да, отаке от повідомлення. І все. І це і буде приклад ненасильницького спілкування, в якому ми усвідомлюємо власну потребу і починаємо із цієї потреби вести комунікацію, а що насправді я хочу отримувати в цих стосунках з тобою, яка моя потреба в цих стосунках. І відповідно людина з іншої сторони, вона не відчуває, що прямо на неї наїхали, що вона погана. Це просто комунікація про те, що я відчуваю. І інша людина має можливість не лише виправдатись, але пристосуватися до нових обставин. Відповідно, ви можете, коли людина каже, ну так, так, добре, я буду старатися, то ми даємо час, тому що ніхто ніколи нічого з першого разу не учиться і не робить, навіть якщо щиро хоче. Людина все одно слідує паттернам своєї поведінки деякий час. І тому ми м'яко повертаємось постійно до того, що така у мене потреба в наших стосунках. Да? І чи можна було б, а що ти хочеш, які твої потреби? І ми завжди переходимо до нашого партнера після того, коли партнер, ну, якби висловив те, що він готовий на зустріч нам іти. І тоді ми йдемо на зустріч йому. А які твої потреби? І далі ми переходимо до гніву. Да? До гніву. Ось, тому що в будь-якому випадку гнів присутній в спілкуванні і за конфліктів. І тут потрібно вміти з ним працювати. Тому що гнів в більшості випадків це сигнал до якоїсь незадоволеної потреби, да, про ті потреби, які ми щойно, наприклад, говорили. І, відповідно, він не є ворогом сам по собі. Ось, але найчастіше він є вторинною емоцією, яка маскує там біль, страх, сором, вину, там самотність, безсилля, що там іще, відчуття непотрібності, що порушили мої кордони, що не прислуховуються до моїх потреб і тому подібне. І, відповідно, коли ми входимо в емоцію гніву, і ми не в контакті з істинною потребою, то ми переходимо до насильницького спілкування. А тут потрібно розвернути, да, розвернути це. За чого саме я злюсь? Що саме мені болить? Отой внутрішній діалог за Ірвіном Яломом. За Ірвіном Яломом, да, який мій кордон порушений, яка моя потреба порушена, чи що насправді я хочу отримати від там партнера, друга, колеги і тому подібне. І тому там, наприклад, не знаю, на роботі, наприклад, там мене перебили. Тобто, ага, я гніваюсь. Ось, а чого я гніваюсь? Тому що яка в мене була потреба? У мене була потреба в тому, щоб мене вислухали до кінця. І тоді я ротом, а не чекаю, що людина ж має розуміти, що мені я не доказав до кінця. Ні, я ротом кажу, я ще не закінчив, можна я закінчу свою думку до кінця. Да? Або там партнер, чи партнерка, чи хто там іще, не знаю, не помітили, що я щось ради нього, неї зробив. Ось, і я гніваюсь тепер, бо мене не похвалили, не сказали дякую чи щось таке. Ага, незадоволено. Моя потреба в похвалі, моя потреба в визнанні, моя потреба в визнанні моїх заслуг. Ага. Але чому ж людина має прям все помічити? Може помічати? Вона не може все помічати. Тому знову ж таки треба озвучувати ротом. До речі, можу за себе тут сказати, мені довго приходилось вчитись прийти і сказати, а похваліть мене, дивіться, як класно це зробив. Мені спочатку це здавалося, що це ж якесь дитинство. Ось. Але оця потреба, коли вона незадоволена, і потім каже, ти мене не поважаєш там, чи щось таке. Чому? Тому що людина сама не може попросити, щоб мене за це поважали. Тому що для когось легко там, ну, не знаю, поличку прибити. А для когось це важко. І хтось, кому легко прибивати, йому не треба особа там повага і дякую. Бо для нього це легко. А для когось це важко. І, відповідно, людина, яка вклала більше сил в щось, вона потребує і більшої похвали. Але в більшості випадків інші люди не знають, що ми цієї похвали потребуємо. Тому потрібно це говорити. Наприклад, я навіть серед своїх співробітників міг прийти і сказати, ну класно ж я придумав, ну скажіть, от, очікуючи від своїх колег, щоб вони сказали, ну да, Рома, ти класно придумав, ось і все, і я довольний, бо моя потреба у визнанні, в поглажуваннях, так, вона задоволена. Головне, що ми маємо це визнавати, а не зводити, що це дитяче, або це не потрібно, або інші теж мають знати, все це ерунда. Наші потреби, які вони є, не ми в них заклали, природа їх в нас заклала, ось потім соціальне виховання їх або задовольняло, або не задовольняло. Ось, і таким чином у нас або задоволені ці потреби, або фрустровані. І ми, як дорослі люди, маємо визнавати, що нам потрібно. Там, наприклад, там, мене контролюють кожен крок, а де ти, а що ти, ага, я гніваюсь, а чому я гніваюсь? Бо в мене є потреба в свободі і в довірі. Або там, мене, не знаю, якось висміяли, або якийсь сарказм, або ще щось. А в мене гнів, чому? Ага, бо тут мою потребу там в гідності, чи в безпеці порушили, там, чи ще щось таке. Ага, і я з цього роблю постійно висновок, а що я можу робити, щоб донести не насильницьким способом, тому що як тільки я зрозумів про потребу, гнів в більшості випадків пропадає. Ось, тому що я в контакті з своїм болем. Розумієте? Тобто для того, щоб нам не було боляче, щоб ми не переживали оту фрустрацію, сором, самотність, біль, там, безсилля, непотрібність, задіту гідність і тому подібне, ми гніваємося. Але коли ми тільки задаємо, чому я гніваюсь, яка потреба, гнів трансформується в конкретну розмову, в конкретну дію, яка спрямована на те, щоб ненасильницьким способом донести до інших свою потребу, яка була або незадоволена, або ну, якось там якимось чином да, порушена. Ось. Ну, і далі. Відповідно, коли ми відчуваємо цей гнів, нам хочеться сказати там людині, не знаю, ти егоїст, тобі байдуже, ти, значить, там щось там збрехав, там, чи ще щось таке подібне. А знову ж, ви вже розумієте, да, ми маємо це обернути в інший варіант. І, наприклад, не ти егоїст, а наприклад, там, а ми можемо сказати, що мені дуже прикро, що ти хотів більше уваги до своїх зусиль, а я твою потребу в цьому не задовольнив. А не ти егоїст, або хвастун, хвалько, і оце все інше. Ні, у людини є потреба. Так само я до себе це обертаю. Не я егоїст, або я остання, як там в дитинці багатьох нас вчили, ось літера в алфавіті. Ні, я хочу цю похвалу. І це не із-за егоїзма, бо це нормальна людська потреба. В похвалі, в повазі і тому подібне. Да? І це все перевертайте на всі інші, там, страх і так далі. Це можна підставляти. Відповідно, там, або ми можемо сказати, замість того, щоб сказати там комусь, тобі байдуже, ось, ми можемо сказати, я зараз відчуваю самотність, відчуваю відсутність з тобою там контакту, близькості чи ще чогось. І мене я відчуваю такий холод від тебе, що ти не відреагував на ось цю ситуацію. Але мені треба була підтримка, і з якоїсь причини ти це не відчув, це не відчула. І от я тебе прямо прошу, що мені треба якась підтримка. Просто посиди чи обніми, от, чи коли ти зможеш це зробити. Да, ми завжди переходимо до цієї потреби, до потреби, і правильно через рот в позитивному ключі просимо це. І оце от про прохання, які мають бути конкретними, позитивними і здійсненними для іншої людини. Ось, тобто, коли ми з вами визначили прохання, тобто визначили потребу, ми маємо сформулювати правильно прохання. Не з того, щоб у людини було відчуття вини і сорому, бо це вже буде насильницьке спілкування. Ми не робимо моральних оцінок, ми не виказуємо претензій. Ось, ми не говоримо натяками, тому, а давай отам щось таке. Ні, ми говоримо конкретно, позитивно і для людини здійсненно. Ось. Ну, наприклад, там ми можемо казати щось таке абстрактне людині, там, не знаю, будь уважнішим до мене, або там підтримуй мене більше, або не ігноруй мене, або давай сходимо в кіно. Казалось би, що це часто видається, ніби це, ну, будь уважнішим. Ну, це ж, вроді би, не абстракція. Але насправді для людини це абстракція. Що значить будь уважнішим? Ну, хорошо, конкретно, що це значить? І буває, от, коли пари приходять на консультації, часто вони оце сваряться, кажуть, а що це конкретно значить? От якраз тому, що ми не знаємо, будь уважнішим, це занадто абстрактно. А, наприклад, як би ми могли сформулювати, от я конкретно, я міг би так сказати, що ти можеш, наприклад, там не відволікатись на телефон, коли я з тобою розмовляю, ну, хоча б наступних 10 хвилин, або там на кіно, або на газету. От оце і буде будь уважнішим. Я конкретно попросив тут і зараз, що конкретно я хочу. Не просто там підтримуй мене більше, там, або щось таке. Ні, я можу сказати конкретно, наприклад, там, зараз мені важко, ти міг би вислухати, не даючи порад. Да? Чи могла би вислухати, не даючи порад. Просто вислухай, мені просто треба вигоритись. От оце і буде підтримка. Я людині пояснюю, це і є для мене підтримка. Коли ти не перебиваєш, не відволікаєшся в телефон чи там в газету, не даєш мені зразу рекомендації і порад. Ось, ні, просто вислухати. От посидіть зі мною і вислухати мене. От вам конкретно. Наприклад, там, не просто давай сходимо в кіно, а давай сходимо завтра в кіно на такий-то фільм. Оце буде конкретно. Ось, і ми тут говоримо конкретно, позитивно, і те, що для здійсненно для конкретно цієї людини. І коли ми так заземляємо наше прохання, то для більшості наших близьких людей це стає можливим. Це, звичайно, тема ще можна ширше її розказувати, але хочу ще встигнути таку тему розкрити. Це про прийняття компліментів і подяк. Про прийняття похвали. От ми щойно говорили про похвалу, ось, що це важливо, що це не про егоїзм, що це не про нарцисизм. Ось, звичайно, що люди, які егоїсти і нарциси, вони люблять, коли їх хвалять, але це потреба кожної людини. Потреба в поглажуваннях, потреба в обіймах, потреба в похвалі, потреба в визнанні власних заслуг, талантів і так далі. Тобто оцей момент, що вміти хвалити інших і приймати похвалу від інших, це навик, якому треба вчитися, якщо в нас його нема. Тому що дуже часто, коли на комплімент або, знаєте, похвалу, людина каже, та нічого особливого, та нічого я такого не зробив, там, ой, перестань, от, коли кажуть дякую, та нема за що, оце все втрата контакту, від'єднання від іншої людини. І знецінення навіть іншої людини її подяки. Ну, от уявимо собі, що я стою, і заходжу, не знаю, там, в автобус, і бабуся мене просить, там, синочок, поможи мені цю, скажімо, торбу мені занести. Це реальний випадок з мого життя, мені там, може, років 20 було. Я взяв ту торбу, я її на силу відірвав від тої землі. Думаю, як ця бабуся її сюди приперла, заніс в автобус, і вона мені каже, дякую, синок, дякую, хай тебе благословить Бог, дякую. А я тоді почувався таким зніченим ніби. Ось, я відчував, то нічого я такого великого не зробив, щоб так прямо мене благословляти і так мені сильно дякувати. І я казав, та нічого, все нормально. А вона казала, ні, ні. Ось, Ти мені дуже допоміг, дуже. І от тоді я ніби так відчув в той момент, що, ну дійсно, для мене це не так-то важко, хоч важко було відірвати, але для неї, певно, ще важче. І відповідно, якщо в неї така сильна подяка, це значить для неї така сильна послуга. І для мене вона може не така визначна, а для неї визначна. І тому треба прийняти, тому що якщо я не приймаю, я принижую іншу людину. Я ніби знецінюю її подяку. І людина буде відчувати себе дещо пораненою, так? Наприклад, потім у мене з однією подругою був такий приклад, коли там чоловік втратив роботу, вона втратила роботу, у них якраз дитина народилася, у них там іпотека була, ну такий складний період у них був. Я пам'ятаю, інша подруга принесла там багато речей, у неї було вже декілька дітей, і та казала дякую, дякую, і взяла там якісь апельсини і їй дала на це твоїм дітям. Вона каже, та не надо, не надо, бо у них і так є, не надо. І я просто, ну, спостерігаючи за цим зі сторони, я подивився, як ця, знаєте, знітилась так, що в неї не взяли ці апельсини. Тому що апельсини, вони ніяк не покривали ту велику кількість одягу, яку вона передала. Я просто помагав, да, піднести, підняти це. Ось. Воно не передавало, але оця щира вдячність і хоч якісь апельсини, вони давали цій людині, да, подрузі, можливість хоч якось віддячити, а ця подруга відмовилась від цієї подяки і таким чином ніби принизила іншу людину. І таким чином нам з вами потрібно вчитися не тільки, скажімо, давати компліменти, похвалу, підтримку і обнімашки, поглажування іншим людям, але й самим це приймати. Чому? Тому що це створює контакт з собою, це створює оцю сприйняття себе, це створює позитивну комунікацію з іншими людьми. Ось. І навіть якщо ви не вважаєте, що це великий подвиг, що вас підліток виносить сміття, чи там чоловік, чи хто там виносить сміття, все одно за це потрібно дякувати, бо хай це і не подвиг, але це те, що людина робить спільний вклад. І більше того, ви кажете, а мені ніхто не дякує. Я що, маю їм дякувати за це сміття, те, що я готую їжу, мені не дякувати? Так ні, ви теж маєте просити. І от оце, що я маю просити, щоб мене хвалили за мої заслуги, це теж нормально. Тобто, якщо ви приготували вечерю, чи прибрали будинок, чи купили подарунок, там, чи будь-що, да, досягнення колеги, і так якесь там відбулося, чи ще щось, постійно за це хваліть. Кажіть, класно, круто, в залежності від того, як вам здається масштаб. Або ви можете людину запитати, як ти відчуваєш, тобі потрібна подяка за те, що ти так зробив, або таке зробив, або це. І людина може сказати, ну так, я от повісив цю поличку, і дійсно я хочу подяку, бо це для мене було важко. І тоді всі скажуть, дякую, молодець. І я раніше думав, що можливо, якщо я буду просити інших, що от я такий класний, то це буде воно не щиро, але насправді іноді нам все одно. Ми хочемо отримати визнання нашої цієї потреби, і ми маємо його робити правильним, звісно, способом. Не вимагати, не кричати, не давити, ну, тобто не насильницьки, да? А конкретно, позитивно, і те, що для людини це посильно. І от у нас буквально трошки часу залишилось, може я не вспію трохи розказати детально, але це питання гідності. Справа в тому, що гідність – це, по суті, фундамент ненасильницького спілкування. Що у мене є гідність як у людини, і у людини, з якою я спілкуюсь, теж є гідність. Тобто, дивіться, зараз ми говоримо про своїх. Да? Про своїх, коли я кажу своїх, це українців взагалі. Де б вони не були, де б вони не жили, чим би вони не займалися. Тобто, нас як українців. І більше, звичайно, це стосується наших рідних, близьких, колег і так далі. Тобто, ті, хто в нашому найближчому колі. Що ми маємо гідність. Наприклад, питання гідності, це ще Кант почав писати, от він один із таких філософів, який дуже сильно вносив свободу вибору людини і гідність людини, що сьогодні, наприклад, там в Конституції Німеччини навіть це входить в їхню Конституцію, поняття про гідність людини. І, звичайно, це важко визначити, ну, скажімо, буквально, що це означає, але ми відчуваємо, да, що гідність – це певне переживання кожної людини, ось як ставляться до її потреб, до її тіла, до її зовнішності, до її талантів, до її заслуг, але в тому числі, коли вона десь схибила, щось не так зробила. Але навіть якщо ти щось не так зробив, ми маємо з гідністю, да, з відчуттям того, що в цієї людини є гідність, і вона зараз і так вражена тим, що людина, наприклад, щось не так зробила, то ми не маємо добивати цю гідність. І ми маємо вести Ненасильницьке спілкування з відчуттям власної гідності, що ніхто не може порушувати мою гідність, і з відчуттям гідності іншої людини. І якщо вам тема гідності важлива, ми можемо взяти це окремий ефір, бо тут багато про що є поговорити. От уже наступного разу пишіть в коментарях, коли викладуть мої колеги цей ефір на Ютубі. Всім пока!